få lov til å leve i nåden. Ja, Herre Jesus, vi fortsetter å legge det fram for deg. Må du komme til oss, ta det av den enkelte, Herre. Du kjenner vårt hjerte og våre behov og alle ting. Og så ber vi om det at du tar det av oss i nåde som du har lovt. Herre Jesus. Amen. Vi skal lese noen vers fra andre Mosebok. Fra det 34. kapitlet. Og det 27. verset der i Jesu navn. Og Herren sa til Moses. Her står altså den levende Gud overfor Moses. Taler direkte til ham. Det er en Gud vi har mye å gjøre også i kveld. Han er den samme i dag. Og Herren sa til Moses, skriv nå du opp alle disse ord, for etter disse ord har jeg gjort en pakt med deg og med Israel. Og han var der hos Herren i 40 dager og 40 netter, uten å ete brød og uten å drikke vann. Og han, Herren, skrev på tavlene paktens ord, de ti ord. Så gikk Moses ned fra Sinai berg, og da han gikk ned fra fjellet, hadde han vitnesbyrdets to tavler i hånden. Men Moses visste ikke at hans ansiktshud skinte, fordi han hadde talt med ham. Og Aron og alle Israels barn så at huden på Moses' ansikt skinte, og de fryktet for å komme nær til ham. Men Moses kalte på dem, og da vendte Aron og alle menighetens høvdinger tilbake til ham. Og Moses talte til dem. Deretter kom alle Israels barn bort til. Og han la fram for dem alle de bud som Herren hadde gitt ham på Sinai berg. Og da Moses var ferdig med å tale til dem, la han et dekke over ansiktet. Men når Moses gikk inn for Herrens åsyn for å tale med ham, tok han dekket bort til han gikk ut igjen. Og når han kom ut, talte han til Israels barn om det som var blitt sagt ham. Da så Israels barn at huden på Moses' ansikt skinte, og Moses la igjen dekke over ansiktet til han gikk inn igjen for å tale med ham. Amen. Først av alt så skal vi merke oss at budene, de er skrevet altså med Guds egen finger. Gud skrev med sin egen finger på de steintavler som Moses bar ned fra fjellet Sinai. Og det vil altså si at de er uforanderlige, og de er helt urokkelige. Jesus sier det så sterkt at det er ikke en tøddel av loven, altså det er ikke et komma som skal få. Fordi det er Gud selv som har skrevet det ned. Og de står altså da fast gjennom skiftende tider her på jord. Og det hjelper ikke hvor moderne vi er blitt. Og hvor klokt menneske er blitt etter hvert. Det setter altså ikke disse ord til sies. De står der. De står der altså like faste i denne stund som den gang han skrev dem ned på tavlene. Like uforanderlige og like urokkelige for jøder som for nordmenn. Når du ser folkelivet på den bakgrunnen altså, så ser du også alvoret. Det står om kong Josia i skriften. Lovboka hadde ligget og støva ned i mange år i Israel. Og så står det at da kom statsskriveren Safan til ham, til kongen, og leste for ham av lovboken. Og da står det, da kongen hørte lovbokens ord, sønderrev han sine klær. Hos jødene så var jo det et tegn på sorg og forferdelse. Nå når han hørte ordet, da først så han sin egen og folkets sanne stilling. Hva var det han så? Han så jo det at ifølge dette Guds ord så er vi alle fortapt. Vi er kommet så langt bort. Kommer ordet bort, så er vi ikke, det ser vi altså ikke lenger hvor vi går. Og vi finner aldri ut hva tilstand vi egentlig befinner oss i. Hvis ikke Guds ord kommer til oss og gir oss lys over det. Og hvordan det nå fatt med oss? Vi kan nesten si det så enkelt til slutt i dag, altså, at vi består av folk som ser det som den største lykke om vi kan få en kanal til på TV. Det underholdning det går på. Det å fylle seg med mat og med underholdning. Altså, det dette vi lever i dag. Det dette som lykken. Vi har altså blitt så dennesidige at evighetsperspektivet blir helt borte. Det gjelder jo ikke bare folket, det gjelder oss som sitter her også. Kristenfolket har glemt at vi skal til himmelen. Ja. Det derfor det så dødt iblant oss. Vi har det så godt. Her. Og så kan vi da legge oss på kne, og så kan vi takke Gud for disse velsignelser, at vi får ha det så godt her. Og så blir det nok for oss. Og så glir vi bort ifra det det er snakk om. Det er å bli værende som en fortapt synder i frelsen i Jesus Kristus, slik at vi kan nå himmel og salighet. Det er ingen som kommer til himmelen fordi de takker Gud for at de har det så godt her. Jeg tror ofte det bare er et bedrag, altså et selvbedrag. Noe menneske tar seg til for å kunne bli i dette. Man åndeliggjør altså sin synd og verdslighet. Tenk at vårt folk en dag skal inn for en levende hellige Gud og dømmes etter hans hellighetskrav. Hvordan tror du det vil gå? Det er vel ingen tvil om hvordan det vil gå. Men hvordan vil det gå med deg som sitter her i kvelden? Hvordan vil det gå om Gud kommer og rykker deg inn i evigheten akkurat nå? Det kan han meget vel gjøre. Jeg har vært på møte hvor mennesker plutselig har stiget sammen. Hvordan vil det da gå? For dette altså, som Gud taler i sin lov, det er noe uforanderlig, og det er noe aldeles urokkelig vi står overfor da. Det er altså ingen godslighet der. Det er aldri slik at ja, du er da ikke så verst en kar, så vi får jo prøve å jenke det litt til for deg da. Nei, sånn er det altså ikke. Nei, Guds ord, det står fast. Det blir til forferdelse for noen. Altså dette at Guds ord står fast, som det ble for kong Josia. Men det blir også til takk og pris for andre. Som apostelen i Hebreerbrevet, som priser Gud, og som roper det ut, Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Det er ingen annen som kan gjøre det, uten den som nettopp har fått se det at Guds ord står fast, og det er helt urokkelig. Du skjønner at alt Guds ord står fast. Var ikke det tilfellet, hvem kunne da eie frelsesvisshet? Hvem kunne da si her i kveld at kommer Jesus for å hente meg nå, for å dømme, eller for å hente sine, ja, så går jeg like igjen til himmelen. Hvem kunne sagt det om det ikke var gått opp for hans hjerte at Guds ord står fast? Ingen. I den katolske kirke, vet du, eller lære, der er det jo nettopp sånn at der er det ikke noe som heter frelsesvisshet. Du kan aldri være helt viss på at du er frelst. Og dermed så blir altså ikke folket satt i frihet, men det blir bundet av kirken og presteskapet. Det er finurlig, skjønner du? Sånn det kan skje også gjennom organisasjoner, og det kan skje gjennom enkelte forkynnere, og det gjør det også, slik at du eier frelsesvisshet nærmest gjennom dem. Det er altså deres anerkjennelse av deg og din kristendom som blir det grunnlaget du hviler på. Hvis de sier at det er i orden, ja, da blir jeg så frimodig. Men hvis de trekker mitt kristenliv i tvil, ja, så blir jeg også i tvil. Hva er det for noe? Hva er det du da er bunnet av? Den sanne frelsesvisshet, den er grunna på ordet. Ditt ord sier så, at jeg nåde skal få, at min synd i hukommelse er mer. Du forstår da at evangeliets ord, det står ikke noe mindre fast, det er lovens ord. Det er heller ikke noe mer. Alt Guds ord står fast, men, og følg med nå, lovens ord, det er Guds urokkelige krav til deg som menneske. Mens evangeliets ord, det er et ord om den fullkomment oppfylte lov. Ja, det er den oppfylte lov. I en av bøkene sine så skriver Olav Ahl Senstad om det. Der blir rettferdiggjort av tro. Så skriver han, og da bruker han store bokstaver hele veien. Evangeliet er den oppfylte lov. Det er altså det ordet den uforanderlige og sanne Gud kommer til deg menneske gjennom og sier at Jesus har oppfylt loven for deg. Og det står evig fast. Det er urokkelig, uforanderlig. Det er evangeliets ord, det er Guds ord som sier det. Og da kan forkynnere eller organisasjoner eller hvem som helst, de kan si hva de vil. Jeg vet på hvem jeg tror. Det var det Paulus sa. Han skulle til disse apostlene i Jerusalem og si at det bryr ikke meg hvor store de er, sa han. Han hadde hatt med Jesus å gjøre. Det er det du skal få. Vi skal ikke bli bundet alle mulige ting. Vi skal bli bundet til Jesus. Da er vi fri. Altså kan motsetningen bli større enn det, enn mellom lov og evangelium. Det ene er altså Guds krav til at du skal gjøre det, det andre er et ord om at en annen har gjort det. Det sier seg jo selv at du ikke kan leve i disse to åndelige tilstander på samme tid. Det er helt umulig. Dersom du lever og arbeider med å oppfylle bud som Jesus allerede har oppfylt for deg i dag, underkjenner du hans verk? For å si det ganske enkelt, du tror ikke på ham. Hva hadde du trodd på ham, så du sluttet å arbeide med det? Ja. Det er jo nettopp det evangeliet har forkynt at han har gjort. Så hvorfor i all verden arbeider du på deg selv? For å tro på Jesus, det er jo å tro på hva han har gjort for deg, og denne hans gjerning, den er tatt imot av Faderen, ikke han det? For oss. Har det begynt å gå opp for ditt hjerte at Faderen, han vitner nettopp om Jesu gjerning? Gjør det. Jesus sier selv om det, det er en annen som vitner om meg. Og jeg vet at det vitnesbyrd han vitner om meg er sant. Altså Faderen vitner om meg. Her ligger grunnen for den sanne frelsesvisshet. Moses, som var utvalgt en helt bestemt gjerning i jødefolket, han skulle gi dem loven. Og hør hvordan innvielsen skjer med Moses. Og han var der hos Herren i 40 dager og 40 netter, uten å ete brød og uten å drikke vann. Vi leser jo det samme om Jesus. Da han var døpt i Jordan, hvordan han av ånden ble drevet ut i ørkenen til faste i 40 dager og 40 netter. Da begynte hans gjerning med at han drev djevelen vår anklager på flukt. Dette ville jo Jesus at vi skulle vite. Det er han som har fortalt om dette her, for det var ingen andre vitner til stede der ute i ørkenen. Så det har Jesus fortalt disiplene med egne ord, hva som skjedde. Så hør det altså igjen. Han drev djevelen, vår anklager, på flukt. Ja. Ser du hvorfor han da var kommet til verden? Han var kommet for å ordne opp i saken. I vår sak. Han har seira. Derfor skal han være vår tilflukt, sier ordet. Når du anklager oss av din synd, hva det da Jesus har gjort? Hvem av dere, sier han, kan overbevise meg om synd? Han er uten synd, han som altså er din stedfortreder innenfor Gud. Derfor skal han også være din tilflukt, sier ordet. Det er altså dit du skal fly med din synd og bli frelst. Hvem kan overbevise meg om synd? Det kan ikke noen av oss si. For vi er fulle av synd. Og vi kan ikke annet enn å synde, som Luther sier. Det har du vel erfart. Men han som står der innenfor tronen i mitt sted, han var uten synd. Det er min redning. Og det er din redning. Og det er det Guds ord forkynner deg. Det er han Faderen peker på og vitner om. Har det vitnesbyrdet begynt å tale i ditt hjerte? Små glimt av denne ærlighet, kanskje? Jeg husker den første tid da dette begynte å gå opp for mitt hjerte, altså. Hvor en salig tid. Da jeg fikk se noe helt nytt. Begynte å gå opp sånne glimt av hva Jesus var og hva han hadde gjort. Det var som å bli flyttet inn i himmelen. Ikke sant? Da smaker du altså selve livet. Det er det evige liv som en dag skal bli åpenbart helt og fullt når mennesket blir flyttet inn i himmelen. Og skal se fullt ut og bli han lik. Det er det som skjer når du får se inn i dette budskapet. Og ditt ansikt begynner å skinne. For du har vært innenfor Guds åsyn. Vi leste også om Moses her at hans ansikt ble skilte slik at israelittene så det. Men Moses la et dekke over det, står det. Men hva sier apostelen Paulus, den nye paks forkynner, om det? Jo, han skriver nettopp om dette her i 2. Korinterbrev. Og da sier han sånn om det, når da dødens tjeneste, den som med bokstaver var innhogd på steiner, hadde slik herlighet, at Israels barn ikke tålte å se Moses ansikt på grunn av glansen i hans ansikt, den som snart forsvant. Hvor mye herligere skal det ikke åndens tjeneste være? For hadde fordømmelsens tjeneste sin herlighet, hvor mye rikere på herlighet må da rettferdighetens tjeneste være? For det som var herlig, har nå ingen herlighet i forhold til denne overveldende rike herlighet. For når det som svinner var herlig, da må det som var i ved være langt mer herlig. Da vi altså har et slik håp, går vi fram med frimodighet. Og så sier han dette her, vi gjør ikke som Moses, som lar dekke over ansiktet, for at Israels barn ikke skulle se slutten på det som svant. Men deres sinn er blitt forherdet, for helt i denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt. Og det blir ikke tatt bort, for det er bare i Kristus det blir fjernet. Helt i denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir lest. Men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. Men Herren er ånden. Og der Herrens ånd er, der er frihet. Hørte du virkelig dette her? Vi gjør altså ikke som Moses, vi dekker ikke til. Men vi går fram med stor frimodighet, sier apostelen. Og du, det å kunne leve sånn innenfor Gud, du behøver ikke bry deg om hva mennesker mener, skjønner du? Du kan gå fram med stor frimodighet. Hvorfor? Fordi du har fått av han. Og har du fått av han, da kan mennesker si hva de vil. For det er Guds ord. Har du lagt merke til hvor mange som gjerne vil kaste dekk over evangeliet? Det er flust opp av det. Mange kaller seg konservative. De tror det at det å være konservativ kristen, det er å være forsiktig med evangeliet. Tenk om evangeliet ble forkynt for oss, og vi ble så glade vi ikke visste hvilket bein vi skulle stå på. Tror du folk hadde lagt merke til det? Ja, tror du ikke det? Og tror du ville gått ut og synda? Nei. Men de er konservative, og de må passe på at du ikke forkynner for mye evangelium. Ja. Gjerne kaste et dekk over oss så snart det begynner å skinne. Ja, da har jeg vært med på det sjøl. Ja, det har vært så alvorlig kristendom, og man har villet så mye i Guds rike. Men så begynner evangeliet å skinne i sannhet, og da blir også sannheten åpenbar. Da var det en og annen av dem som hadde del i det. Ja. Resten så var det altså en egen oppstyrt av kristendom, som har blitt veldig bra etter hvert i menneskeskjønnet, men som ikke holdt dem for Gud. Og nei, det må altså ikke bli så fritt, da vil jo mennesket bare synde, blir det sagt. Ja, taler evangeliet om frihet til å synde? Hva har det med evangeliet å gjøre? Evangeliet, det taler om soning for synd, om syndenes forlatelse. Ja, ikke farlig det. Nei, problemet, altså deres problem, det er at det er Moses som regjerer i hjertet og sinn. De har altså ikke sett herligheten i Jesu Kristi åsyn, som Skriften vitner om. Og dette deres problem, det sprer de også til andre. De tåler altså ikke skinnet fra evangeliet. Er du her i kveld? Som syns du må hanke det inn, så ikke det skal bli for fritt? Eller er du av dem som gjerne ville ha bada i det, om du bare kunne? Ja. Det er jo samfunnet med Jesus, dette. Det er ikke noe vi vil sette opp gjerde imot det, er det det? Nei. Men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. Men så lenge dekket ligger over deres eget hjerte, og da la oss kaste et dekke over dette lyset, så folk ikke får se det. Det er noe farlig, det skjønner du. Du ser, de er bundet i sitt hjerte og i sin samvittighet. Og blir vår samvittighet ikke løst ifra dette lovens bånd, så blir vi aldri fri. Dette evangeliet om Jesu Kristi sår og blod, om Guds nåde, som er åpenbart og gitt oss i Jesus Kristus, det er altså aldri blitt deres. Men, sier apostelen, der Herrens ånd er, der er frihet. Frihet. Til frihet av Kristus frigjort oss. Det er altså dette at man prøver å kombinere lov og evangelium. Jeg er så fri at jeg sier det, altså, du får bare arrestere meg på det, men jeg vil si at det meste jeg hører og ser i norsk kristenhet i dag, er nettopp dette her. Denne sammenblanding av lov og evangelium. Man prøver å leve i begge deler. Og så blir altså deres kristendom, i anførselstegn, det blir en eneste stor lovgjerning alt sammen. Om dette prosjektet deres, så vitner Paulus i Galaterbrevet og sier at loven har ikke noe med troen å gjøre. Vi skal lese det en gang til, og skal du merke deg to ord. Loven har ikke noe med troen å gjøre. Overhodet ingenting, altså. Det er to helt forskjellige ting som du og jeg ikke skal blande sammen, for det gjør ikke æren. Da kan vi stille spørsmålet, hvor lever du? På hvilken av disse veiene går du egentlig på? Eller er du av dem som prøver å gå på begge på samme tid? Det står om dette lyset som kom til verden, står det på lyset det skinner i mørket. Kan du tenke oss noe mørkere sted på jord enn menneskehjertet, altså? Men nettopp der det Guds ord vil inn og skinne. Jeg vil si det til deg, be dette lyset inn. Ta det så enkelt, be det inn, så du kan bli se og bli frelst og bli fri. At du ikke må bli ligge og fange oss i den trelldommen som Moses fører et menneske inn i, så lenge det tror at det han forkynner en frelsesvei. Og noe som skal hjelpe han å berge han ifra Gud. Om ikke Moses får tak i det å få utføre sitt egentlige verk i ditt liv, nemlig å avklede alt det gode du trodde om deg selv, og stille deg fram i lyset slik som du virkelig er, så skjer ikke det altså. Så ender du opp som en som blir mer og mer fornøyd med dine egne smuler og filler. Dette som du får pussa på. Og det skjebnesvangre, det skjer jo når du begynner å tro at også Gud er fornøyd med det. Jeg var med i en sammenheng tidligere. Og jeg husker det var noen ungdommer som hadde blitt våknet opp der. Det var veldig konservativt, og dere kjenner alt sammen, jeg behøver ikke nevne noen navn. Og de hadde våknet opp for Guds ord. Og så sier de nettopp det. Jeg var sikker på at jeg var på vei til himmelen, for jeg hørte jo med der, sa de. Ja. Er det sånn det var? Kommet inn i et eller annet som liksom er en slags forsikring om at du skal til himmelen. Det går ingen stim dit, altså. Du må få din sak i orden med den Herre Jesus, det det som han må gjøre. Du må få se hvem han er. Hjelper ikke hva du har vokst opp i, hva du har blitt lært opp i, hva du hører til, hva slags bekjennelse du har i munnen. Har du sett hva ordet forkynner om Jesus? Er det blitt ditt? Det er spørsmålet. En port ved himmelen åpen står. Det er Jesu Kristi under og sår. Det er det. Om du sitter her i kveld altså og ikke kjenner deg igjen i dette at det ikke er tatt bort, og du får skue inn i å leve i friheten som Jesus har kjøpt deg så dyrt med sitt eget blod, så be om det, at du må få se at dette gjelder også deg. Be om at du må få se herligheten i Jesu Kristi åsyn, og at ingen og ikke noe må få kaste dekke over det for deg. Denne bønnen, den kommer du til å få svar på. For du skjønner at han betalte ikke så dyr pris på din sjel for så å skjule for deg. Han som ikke sparte sin egen sønn, som vi hørte, han som ga seg selv på korsets tre, skulle han plutselig nå begynne å legge saker og ting i veien for deg, slik at du ikke skulle få se det. Er det noen som kan være mer interessert i at du skal få se dette og bli frelst enn han? Som har gjort alt dette for deg. Så sukte han. Jeg vil også si det, vær på vakt, altså. For djevelen kommer i en skikkelse som du aldri hadde ventet. Det er ingen av oss som kan stille opp med han. Og han er så finurlig at han forførte de syndfrie to. Hva da med oss? Han kommer gjerne som en konservativ kristen, han. Vi er så redd for det liberale, det er jo all grunn. Er du redd for det konservative? Det er bare én ting jeg ikke er redd for. Det er det ordet som åpner seg og viser meg hvem Jesus er. Jeg er redd for alt annet i grunnen.
uansett hva slags form det kommer i, hvor rett det er. Vi skal være glad for alt som er rett i.
Vi skal ikke sette oss ned på det. Det eneste vi kan få sette oss ned på, det er det som Jesus gjør. Etter å ha fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Det er der vi kan sette oss opp. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for disse dagene vi har fått ha i sammen. Takk for ordet ditt, Herre Jesus. Og så får du opplyse oss den enkelte, Herre. Du kjenner vårt hjerte, og du vet hvor vant du mot i grunn av, Herre Jesus. Hvor vi far i vilen, da. Griper tak i snart det ene, snart det andre. Så er det så mange sterke personligheter ute etter oss i mange slags sammenhenger. Vi er jo kanskje som ikke sier. Vi ber om at du må sette oss ut i en sanne frihet, Jesus. Du har alltid deg. Vi ber om det i ditt dyre navn. Amen. Det står en sang på 268. Skal vi synge den? Så ligger det bra der i dag også.